sango ya mukili lelo na VOA Lingala. La Camerica,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe bonye bula muna bansona. Ila kanabiso sango ya mukili lelo na VOA, The Voice of America, Lula Kalamerika. Uto ingumba mokondi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 topesa mili sundi ya Lionel Gaima na Bob Bass na ipazali undele ya matini sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na egi sango na sango ya mokili ya lelo toko lobela lisasi liboma ki mokili mibeko sheriben okenge liuta kisolo na munduki moye mozomaki na motuka epai wapi akutamaki akufaki lisasi liango libetamaki uto kati ya motuka elobi lelo procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde na bilano apesaki bapandi sango na Kinshasa kasi lipasuli ya nzoto ya sheriben okenge lisalami naino te Misa pona kukanisa Sheriben Okenge misalami lelo na Kinshasa na bokambani bwa kardinal Fidelin Ambongo.
Toye na mesi ya ndeko na biso Sheriben, oyo famille biologique pe politique na ye e organize na mokolo ya lelo mpona oyo ekomelaki ye liwa ya pasi liwa ya mawa toye kolela ye elongo na bandeko nyonso oyo bayebaki ye na libota na ye biologique biso pe baye tozali bandeko na ye na libota politique pe bakonaissance nyonso
na etuka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kobongola franc congolais na misolo ya bapaya mingimingi ya dolare ya Amerika ezali kokoba komata bana mboka bazali kolela mpo yango ezali na mbano mabe na nkita inso ya ekolo
tango kabila akendaki kozala tozali kozwa franc 185 000 na ye wana ezalaki preske ba franc 30-140 dolare sekedi ya ye to emati alobi te ye mpe amatisi salaire amatisi 20 000 na 15 000
Masano mafrancophoni mambala ya libwa makobanda sima mikulu libwa na Kinshasa inguba mokonzi ya ekolo Congo demokratika masano mango makotala kaka sport te lokola tulobaki lobi loleki kasi makozala pe mpona ntoki to culture nalinaka na biso ya lelo lokole tokozongela lisusu mokambi ya misalami ya francophoni na ekolo Congo demokratika mwana mboka Isidore Kwanja mpona kolobela biso maimatali eteni ya culture dontoki ya masano ma francophonie na inguma mokonzi ya ikolo Congo demokratika makambo ba imanso tokukende na bulaibwa yango na mwantango kasifika tokopeza bino sango na bokuse Bokumi bwa mokili mibeko Sheriben Okenge poso moliki na Kinshasa police scientifique euti kondima ete lisasi libomaki mwana mboka oyo akufaki na mondoki ebetamaki na mutu kawaye mokengeli waye oyo azali sika na bosimbami na parke ya kuro ya cassation alobaki ete atikaki mondoki waye na mutu katango amataki na cour constitutionnelle kotika mokanda mokonzi waye Sheriben Okenge atindaki ye kopesa na biro ya bazuzi mokengeli ya Sheriben Okenge alobaki akutaki lisusu mokonzi waye na parking te tango akitaki kasi nzoto ya nkondo mokili mibeko Sheriben Okenge ekutamaki mokolo molandaki na akufa na motuka waye pe abetama masasi mingi na nzela ya poilour pene na gare centrale na Kinshasa au procureur général ya cour ya cassation a firme Mbonde a sakoli pe ete bato basusu ba simbami sima na bokangami bwa mokengeli pe ya motuka waye mpona ye ezalaki bisasi liutaki bongo na motuka nde ebomaki Sheriben Okenge kasi nzoto ya Sheriben Okenge letalami nanu te na lipaso Mampinga maikulu Kongo Demokratik mapameli ekulu Rwanda koluka kondimisa mokilibu za libo mampinga mayango RDF na mabile maikulu Kongo Demokratik na kutiaka libo sobi tumba ya lukuta Kigali elobi batumboki ba FDLR Fouka basali na mabile mayango na kutaka ekulu Kongo Demokratik. Mulubili ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a Kebisi pona liye bisi liya Kigali liye lilobi etiembu la materi ya Rwanda ekani kotinda mampinga mayango na ekolo Kongo Demokratik pona bitumba biye elobi FDLR Foka ezali kosala FRDC mampinga na ekolo Kongo Demokratik elaki pe na ngambo na yango ete kozongisa na makasi penza soki Rwanda emeki bayi RDC bakundoli pe ete RDF mampinga ma Rwanda mazali koluka koboma pe kolimwisa bobomi masalaki na Kishishe Kaleka pe Bukombo Mikolo Mileki. Mwenye opposition ya ekolo Kongo Demokratik Martin Fayulu wapameli mokambi ya seni misalami ya mapuna mina ekolo Kongo Demokratik Deni Kadima koluka kopesa na makasi na bana mboka motango ya lukuta ya baponi mokambi ya Lingomba SIDP moko na bakambi ba opposition Martin Fayulu wakumina Twitter ete ezali mbeba esengeli na itumbu koluka kopesa bayi ekolo baponi ba lukuta esengeli mwana mboka Deni Kadima kolo ba penza soki ba poni bazali boni elobi Martin Fayulu pona ye audite externe tobo talami bo sengeli ko salima na bayi libanda ya fichier electoral bo kosunga ko pesa bondi mami na maponami Mikolo Mileki mokambi ya seni Deni Kadima alobaki ete bo talami bo susu bo mikanda ya bo ya bo poni ya ba poni bo kosalama li susu te sima na boye bo si bo salamaki. Boba kisami mosusu ya mikolo ya bo komisi nkombo na baye balingi kogulele mabonga ya bakeli mibeko ya ekolo bo kosala mati ekebisi ekebisa ki lubi mokambi ya seni na RDC Deni Kadima seni esi utaki ko bakisa mposo moye. Mposo moko moko suka moko lo mwatukumi bale na misato ya sanza e ya sambo Deni Kadima asepeli te ndenge bayi politiki bazali kaka kopesa kumbu na bangote pona mapona mibaye. President Félix Tshisekedi azali na Njamena uta lobi epai azalaki kokamba misala mia kinya kati na ngambo ezali na matata na ekolo eye ezali kosala azali kosala etinda ya mobundi ya transition na Tchad bo motambwisi ya tango eye ya CAC Lingomba ya kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika sakola ki lobi na bakambi bamangomba bapolitiki ya société civile pe ya biyambalo kola pe na basungi ba ekolo Tchada asoloki na bango ba Tchada batatoli eti bazali kolikia na Félix Tshisekedi po esengeli banso bandi makokendi na mapona misima na mosala mwaye na mikolo misato pamba batukuleka tukuminei bakufaki mposo moleki na bitumba basimba mandoki basalaki na Ituri na nord est ekolo Kongo Demokratike sakoli lobi loliki ocha misala nyako kambali sungi na ekolo kulu Kongo Demokratika bubu miboye mozali kubangisa po mubulu mozali se kukukukuba pe kukula ikebisi ocha kubakisa batu kuleka kubakisa batu kuleka nkama motoba baye babo mamaki batu basusu mkoto nkama misato na tukuminei na mitano ba kimaki mboka na bambu likitalitali mampinga mia minganga mia bibe kutupewa medisane legiste ya moki mbimba liye li sala makina kinsa sa uta li bandeli ya mposo li suki lelo minganga ya mibeko batye manzaka na mukanda ya mikano ya siki siki pona kubungisa pe ulendi sa makoki mamboka na makambo ma mibeko ya bokonongono bwa uzoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC. Miss misa pona kukanisa Sheribin okindi mokilibeko misalamaki ilelo na Kinshasa na bokamba mibwa kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Lukumu ya diocese ya Kinshasa ingwa mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika Andre Ndambi ya zalaki na misa miangu pona viu alingala pe azoki matatuli mabatu baike bazalaki kuna tolanda sango yango
Mbote na bino yonso balandi ya lolaka la Amerika ezali awa Andre Ndambi na Kinshasa tuza kuna tisa bino ndenge nini mes oyo pona kukanisa mwana mboka Sheribin Okende tukoza ba temwanyaji ya ba imboka tukulana ndenge makamu yonso zali kusali maawa mbola na nanga ikasi tokuta na nasima
toye na na mes ya ndeko na biso Sheribin oyo fami biologique pe politique na ye e organize na mukolo lelo ona oye komela kiye liwa ya ya pasi liwa ya mawa toye ko kolela elongo na bande konyoso o baye bakiye na libota na ideologique biso pe baye tozali bande konaye na libota politique pe ba connaissance nyoso tozali awa pona kolela ye na oyo azalaki pona biso oya salaki o azaki ko representer pona mboka Congo En tout cas, Eza Baoba munene ya kwei et tangu Baobe kwei mboka mobimba village mobimba ezalaka kati na mawape na attitude moko eyo ilongo bali.
Toye awa, toye pona kolela ndeko na biso, papa na biso, yaya na biso, oyo wazalaki moto moko ya motuya pona famille politique, pona famille biologique, même na kati ya mboka na biso oyo RDC. Mais aye kotika biso na nzela moko toyebi te yango emi biso toya awa toye kosambela panga nazali pasteur nazala église catholique te mais naye pona kolela na kosambela vraiment tosambela pona ndeko na biso nasepeli vraiment koya awa na maya miso naliko bima naliko bima pona douleur oyo toyebi koyoka pona ndeko na biso Sheribin Okende kwa zali baoba munene zali ngete munene oyo ebukani pe ekwei atango ekwei wana vraiment Estika ekweyaka, estika ka batras, na hibi ke batras ebele ezali na kati ya mboko oyo, toko zala, toko landa ye, paske azalaki example.
Oui, témoignage yo toza na ango pona ndeko ya oto tika biso, Sheribin Okende za jiste moutu moko alinga ki mboka na emini. Azalaki yo defendre mboka na e sur le plan national, même sur le plan international, même na ba media national, même na ba media international. Mais Azam Moutumongo a aidé Kimboka en qualité d'un député national. En plus, il a aidé Mboka en qualité de ministre honoraire et transport. Mais il a aidé Moutumongo pour le président de Passe Ming et pour perdre Moutumongo en Mboka. En tout cas, il a malheureux trop.
Là, c'est fait vraiment pour Awa. Je suis mis en place pour le bimba, pour la douleur. Je suis mis en place pour la bise au Sheribin Okende. Ezali baoba munene ezali ngete munene oyo ebukani pe ekwei atango ekwei wana vraiment estika ekweyaka estika ka batras na hibi ke batras ebele ezali na kati ya mboko oyo tokozala tokolanda ye paske azalaki exemple munene mpona biso azalaki exemple munene mpona biso je sais ke oyo nyonso azali kosala biso mpe tokozikia kaka ntiko po tokende lolenge ye azalaki eloko toyaki yango wana merci
Mama Agnès Kapinga, oyo azali syndicaliste na ministère ya transport, alobi na biso boye toyo kaye.
Ngai na za syndicaliste, biso pe na syndicat esali biso pati makati. Po travay ki mingi alita ki pe na syndicat. Me lelo toyo kosutuka azali lisusu te. Yango boni toye lelo po tosangana, to participe na mawa ya papa la biso Sheribin. Toke tosala biso pati makati liwa na ye. Azalaki na ye mokolo ya mercredi, me jeudi azali lisusu te. Biso nyonso tozo se plana ngo te yango toye mpona kosangana liwa na ye tozosala biso pati makasi papa nde tozoleba boye douleur makasi tozomwa ndenge ya kosilisa douleur wana te
ngo batemoignage ya bayimboka ndenge bazali kokanisela ndeko Sheribin Okende oyo akufaki liwa moko ya pasi mingi alors ezalaki oyo wabino awa Andre Ndambi na Kinshasa mpona VOA Lingala
matondo mingi Andre Ndambi uto Kinshasa Na ituka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kubungu la fan kongole misoloma ya ekolo Kongo Demokratike na misoloma ya bapa ya mingi mingi na dolar ya ekolo Amerika izali kukoba kumata bana bamboka ba zali kolela po na yangu izali bongo na mbano mabi na kita inso ya ekolo tolanda sango yangu uto Bukavu na Jeremy Kuhima.
Basali ya leta tope ba service privé baye ba somba kabiloko ya kolia tope biloko mosusu baleli pamba te.
Tango kabila akenda kito zra tozai kuzua 185,000 na yo ana izo haki preske ba 130-140 dolar. Tiseke dia ye toe mati alobito ye pe amatisi salera apatisi 20,000 na 15,000. Tozai kuzua 100 dolar. Me boye 10 dolar kome na 27,000. Alors 200,000 wana ezo kokate ata kofute la mwana trimen. Ya classe salaire éthicaliste ni statique en kamboto na wenze na zando et matitalo taux d'échange est mati mais les salaires des ouvriers des agents de l'état est resté stable
et sont mis na franc congolais ba matika on a ba 2600 2650 ça la stable ba ti taux normal ce qui est cotique la sona 2400 etika la bongo ce qui 2500 etika la ka bongo parce que vraiment tozonyo kwa mafort ba sans eleki tozaki na ba 2300 2350 ne oya lelo deje komi na 2600 to 2650
bakambiste bae bateka kambongo epai na bango bandimi atako mokote
semeno tuzaki na ngo tuzwaki ba franc congolais na 240 tulamki na tongo e komi na 255 bo e vraiment biso pe ezo simba te vraiment e simbite bo tango biso tuzwi na 255 ba kleba zo na 260 o balobi kisha se komi na 270 donc ezo simba te vraiment il faut gouvernement ala kuna puisque so ki te timu beko na ba rezo soto koza la bien to koza la stable
tuzaje na tomo ko ya bien ya la 200 20,000 21,000 le loto komi na 24 25 26 meme na 26 tenk sa fondé au sengango parce ba kleba ngo pe ba o ba tiba mesani tuzaje na pese 24 obite ba tuwa pese 25 pese 25 obite ba tuwa pese 26 RTL na Vodacom MPSA na RTL man wala mbiki na tomo boye ba tuwa inite ba ndiko loba o izeza laki na 600 francs komi na wisha Megate bandoko tu bango na 600 francs. Megale loye mati. Okomi na 3,000, 1 giga. 3,400.
Mokambi atali mambi ma ekonomi na engumba Uvira. Mwana mboka Pascal Kimambi Shabani. Yepe apesi eyano.
Ye, parapor to change.
Koloba to officiel eza kokosa bino. To ezali komata mikolo nyonso. Mbala ya suka baibisa kibiso 2,300 francs congolais contre dollar moko. To eza banque centrale oyo. Isingela ki epesa yango mikolo nyonso. Kasi ezo sale mate eloko moko oyo ezali regile na leta ezali talo ya carburant billet ya transport tope facture ya regideso national basekteri misusu leta atikaka mutunyoso asala mombongo na ndenge alingi kasi koleka marge beneficiaire
pe sont libéralisé il n'y a que deux secteurs d'activité qui sont soumis au prix de l'état.
Matondo mingi Jeremy Kuima huto Bukavu sika ikomitango yali na kanabiso lokole masano ma francophonie mambala ya libwa mai makobanda sima na mikolo libwa na Kinshasa malengela mi masano mango ma kotala kaka sport te lokola tolobaki lobby kasima kozala pe pona ntoki tope culture na ila kanabiso ya lelo lokole tozongeli lisusu mokambi ya misala ya francophonie na ikolo Congo Demokratike mwana mboka Isidore Kwanja pona kolobela mai matali eteni ya culture tope ya ntoki na masano na francophonie na engumba mokonzi ya ikolo Congo Demokratike tolanda masolo na mwana mboka Isidore Kikwanja. Ya mibali ya lisolo na biso tupia mituna pe bianoe kozala etali bongo culture tope ntoki ba je ya francophonie tope masano ma francophonie mazalaka kaka ya sporte mazalaka pe mingi ya culture kasi bayi ekolo Congo Demokratike tope bayi msusu bayibi malamote bazo kanisaka kezali itali masano kasi ntoki te toloba makambo nyoso toloba ba salo etongami ba biloko wana mingi mingi ezo zala lokola ezo zala isike yambande mumekano tope mumekano ya sport
bongo na eteni ya culture bosali nini?
Dans le pays, il y a quelqu'un qui a dit la structure au pays. Pour réquisitionner le palais du peuple, il y a dit palais du peuple, il y a parlé de la mission, il y a parlé de la mission monnaie. Pour réquisitionner en gros pour les lois parlementaires, il y a un congé. Pour réquisitionner en gros pour la poste à l'activité, pour la carte. La musée, musée national, il y a un monnaie pour réquisitionner en gros pour le cola, pour la poste à l'activité culturelle, le concours culturel, le gouvernement, la carte pour la. Aussi fait académie de beaux arts et une addition moumène et italie macabre à qu'on appelle ma concours et de salement aussi fait centre wallonie bruxelles les alliés centre à babel petit en voie disposition on a que ça l'appelle ma concours moussouche culturel qu'on a et dans le coin même dans l'institut français qu'on appelle ma concours moussouche de salement n'a échangé réalimenté où il place la mission moumène où il tout à d'un premier ministre, la biso, on a des activités et belles pour ça le Makuna, la concert et pour ça le Ma, l'activité et belle, population, tout ce qui est la population chinoise, pendant les jeux, dans les Kata, Iwana, pour moi, ma activité et belle pour ça le Ma, la classe Iwana. Donc, les années de l'Istikawana, l'activité culturelle et pour ça le Ma. Donc, j'ai la francophonie et Zali, sport, ma culture. On a sport, ma sport, l'activité et pour ça le Ma. Autour, il y a Tata Raphaël, la martyr, la côté il y a culture, et dans la palais du peuple, musée, académie de beaux-arts, échangeur de l'unité, centre wallonie du sel, l'institut français, Bébistika, et bonjour, Sami, pour la activité, où il faut le manaka de l'agir à francophonie.
Et c'est un gars qui a été au palais du peuple, et c'est là qu'il y a un beau. Ici, makambo manto qui tope culture nde fallait sali makambo. Et bon, moi, mais comment ndako ya bokelimi beko na ekolo Congo démocratique kasi to moni petoyo ki ke bazo tonga centre culturel moko na ekolo Congo démocratique na lisungi ya bayi ya Chine. Et zala ki pona yango te ekomi wapi?
Centre culturel ya moumene bazo kotonga ekozala le plus grand en Afrique centrale et zali juste en face ya nani ya palais du peuple. Nous avons ici à quitter la communauté en décembre. Mais nous sommes en agir à francophonie, nous avons été acquittés, nous avons la chance de nous faire pour organiser des choses qui nous ont fait. Sans trop en attendant aussi la communauté en agir à la France, nous avons fait l'Afrique Mobimba, l'Afrique centrale Mobimba, où nous avons fait la police.
Kasi po Itali ya unto kitope culture, makambo nini, tope mimekano nini miko zala na kati toyebi batuba mingi na ekolo Kongo Demokratiki ba kinto kibakani saka mingi kaka mindule tope miziki, bon, Kongo zala ka mwa liboso na yango kasi makambo su teza mwa liboso, mimekano nini uyo ba Kongole tope ekolo Kongo Demokratiki kuko yamba po na mimekano.
Mimekano ezali ebele, ndeko uchi kolo bawana. Et d'aller chanson, et d'aller conte et conteur, et d'aller création numérique, et d'aller danse de création, et d'aller hip hop, et d'aller jonglerie avec ballon, et d'aller littérature, donc les activités belles, et d'aller photographie, les activités belles, comme ça, les mains, sur la palais du peuple, monsieur sur la musée, monsieur sur l'académie des beaux-arts, monsieur sur le centre wallonie du sel, du pas union, c'est un atout. L'activité de la Wana est belle totalement.
Kasi tangu tuzuru wa boye, eske batu basi ba bilenge ya Kongo, ba milenge la kipo na makambo, tumuna ki batu wa sport, ondiri ba zoro, milenge la wana ba image na banini, me ba uzuru ba wana, ba angupe ba zara hiko, milenge le nangamu na bango?
Ba angupe yosu wazaku milenge le, pona visto, pona delegation Kongole, to aligne 400 athlètes na ba artiste, donc 360 athlètes, 40-45 artistes pour représenter le drapeau Nabisto.
Bongo. Bongo biloko lokola nzango toyebi bon ezala mingi ezana une discipline sportivité na mukilia meme kana ya masano te kasi ezala na ngambo ni ezala masano te ezala na ntoki to na culture
nzango toji yango lokwa activité sportive po moni bana na biso ya basi la période de récréation basala karabe taka ezali ezali ko aider pona activité sportive donc ezali toujours yango lokwa ba aligné yango na me fait parler na activité sportive yango ande toujours yango lokwa na ni activité la démonstration to la sabato o ezali spécificité congolaise ezala kana mabeka yango mitage mosusu te eza na Congo na biso pe na Congo ya nani yanga yango ande tolobi to la kisa mokili mobima bayeba ke biso pe toza na activité moko eza na baregle nango eza na banorme nango to la kisa population francophone internationale bayeba ke activité moko ezalaka wana ezaka pe malamu mpona kopermettre bana basi bayeba na baere ya récréation kosala bo activité sportive yango ande tobaki to la kisa yango na bapays nyonso tout est à la règle de Génango. On a bah, édition prochaine à Francophonie. Il y a une activité sportive. On a édité un coya,
ezali lokola bitando efungwama eza okangala te lokola ba stade olobi place ya Lumumba na échangeur ya limité na Académie de Beaux-Arts na nini bongo ningo loba te bato bakofuta misolo te po baya kotala makambo wana to ozala ofele ezala ndenge nini
bato bakofuta me kozala motu ya makasi te parce tolingi bato nyonso parce kofuta eza na sens mibale d'abord kopesa biso bongo mpona kocontinue koentretenir ba infrastructure mais pe ya mibale ezali na cadre ya sécurité il faut motu nyonso azala na bilie mpona toyeba koidentifie nani akoti na stade bato combien bakoti na stade na yango nde bakopesa mwa mosolo me kozala mpenza ya mingimingi mpenza te yango wana nde toza kosenga population baya mpenza batonda batondisa ba stade ona bamona bana ndenge baza kobeta masano na bango
esengeli tutu na motuna boye lokola bikolo to mpe bantite mosusu lokola Quebec lokola Wallonie bon bango bakoya te basusu mpe toyoki babi bakokitisa motango ya balakisi bilongi na bango bakoya yango tuti toloba afecte bino te epesi bino mwa kokitisa motu te to nini
ekitisi biso te po Wallonie alobi akotinga ba athlete te na kotinga ba artiste kote ya nani ya culture Quebec alobi akotinga te me akotinga délégation diplomatique bamboka mosusu nyonso wana balobi bakotinga bato na bango mpe bato bakoya ebele awa nazoloba na yo awa boye déjà 300 athlete bayaki oyo bayetura liboso na 100 accompagnateur bazali wana déjà mpe a partir ya le 23 toza kozela ba délégation nyonso wana bakoya toza à peu près na 2 800 à 3 000 bakoya awa boye donc ekosalema kaka ndenge tobongisaki ekozala mpe malamu oyo bakoya mpe bakoregrete mpo yanini bayaki te
tokomi na suka ya ntango na biso kasi ntango tolobi ya loyembo chanson tope mabina ekozala nini bato bayeba malamu toza na bamasanga ya bato bayebana kuna bayembaka ba grand artiste baza kuna bango nde bakosala makambo wana to banani bakosala bamimekano wana
deja tobongi tosali ndembo nzembo nakotindelo yo ndembo yango tosali toza ndembo bamusicien na biso ya minene wana babeti wana ezala nani redi ya misi ezala mbili ya bel ezala Rio Kalongo ezala Gubal donc baza ebele babeti mwa nzembo moko ya kitoko mpe ba ceremonie d'ouverture bamusicien na biso ya minene bakobeta mpe pendant le jeu tokosala baconcert na nani na échangeur ya limité tokosala baconcert bamusicien na biso ebele bakobeta net mere premier ministre azwaki bafongola ya bainfrastructure officiellement watanabe ayaki kobeta mpe na nani na nani na stade ya martir donc toza na baartiste ebele mpe balingi kosoutenir action ya président république mpe bakobeta pendant le jeu boyebi ke kishasa ezali capitale de la rumba donc ba mixer na biso ba ko songa biso pour la collapse tout na biso na mikili ya poto pe mikili nyoso
matendo mingi mwana mboka Isidore kwanja toko beta nzembo wana na awa na emission toko likisa mokolo mwa misato matendo mingi
inatendo na tatu na kutoi ko yonka yo na poti ndo nje mwana kubo beta mboku na Amerika bayo kaya mgo
matendo mingi zalaki mwana mboka Isidore kwanja ya kambaka misalami ya francophonie na ikolo kongo demokratiki yangu nde sukizi sango ya mokile lelo topesi bongo matundu na Lionel Gaima na Bob Brass vaiba sunga kibiso unzila ya masini toko bakulanda manaka malulaka la Amerika zaraki viwa lingala sango ya mokile lelo ngai kumbu na ngai egi isango.